Але оскільки кияни виграли у торпедівців 3-2, дядько був у чудовому настрої і відпустив нас. Цього разу нам довелося чекати. Хвилин 10, а то й більше. Причому це було зовсім не так легко, як ви гадаєте. Бо ми не просто собі чекали, а боролися. Весь час боролися із нестримним, бурхливим людським потоком, що намагався нас змити і вихлюпнути кудись на Бесарабку або навіть на площу Калініна. Це вимагало страшних зусиль. Нарешті показалися хлопці. «Ходімо», – скомандував Будка. І ми, полегшено зітхнувши, попливли за течією. «Ну», – нетерпляче спитав я, підрулюючи до Будки. «Потім, потім, тут не місце. От життя не жили». Ми випливли на Бесарабку і пірнули у якийсь прохідний двір, що вів на Печерськ. І тут, у темному підворітті, Будка спинився. «Значить так», – сказав він тихим, конспіративним голосом, озираючись на всі боки. «У нас була розмова з тим чуваком. Ми ледве його умовили. Скажіть, хлопці?» Хлопці безладно, але ствердно прогули. Він погодився віддати годинник, вів далі Будка, але тільки вночі. Причому сьогодні? Завтра буде пізно, бо вранці він чухне з Києва. Його шукає міліція. Ну, у мене стислось серце. Железно. Годинник у нього в схованці, у печері, біля лаври. Вдень туди не можна, ганяють. Отже, домовились зустрітися опівночі біля церкви Різдва Богородиці, або точніше, біля могили Кайсарова. Знаєте, ми з Явою перезирнулися. Дурять чи що? Невже дурять? Але який їм сенс? А хоч би просто так. То що ж робити? А що ти зробиш? «Боїтеся?» – презирливо прижмурився Будка. «Ну, якщо боїтеся, як хочете, годинник ваш, а не наш. Самі ми, звичайно, не підемо. Нащо нам треба?» «Гаразд», – сказав я. «Ми прийдемо. Якби це був справді мій годинник, я б ще подумав, іти чи ні. Але ж ви знаєте, що то був за годинник. До зустрічі!» Весело сказав Будка. «Глядіть, не проспіть!» Розділ 12. Козацькому роду нема переводу. Кошовий карафолька. Лист запорожців. Ніч на кладовищі спогад. Вечір. 11 година. Ми лежимо на широченні, як хрещатик, тахті біля відчинених дверей балкона. Лежимо тихо, не ворушучись, удаємо, що спимо. Ми чекаємо, поки поснуть дядько з тіткою, щоб можна було нишком вийти. Немає, мабуть, нестерпнішого чекання, ніж отаке, коли лежиш без сну нерухомо і ждеш. Та ще ждеш, не знаючи, що тебе жде. Коли тобі треба опівночі йти кудись у страшну безвість до могил. У голову настирливо лізуть різні темні думки і спогади. Спогади. Я, звичайно, не Вольф Месінг. Я не вмію читати чужих думок на відстані. Але навіть не дивлячись на Яву, який лежить поряд зі мною, я ладен заприсягтися, що він згадує зараз те саме, що й я. Певен на всі 100%. Він просто не може зараз згадувати щось інше. То було теж уночі і теж могили. І так само шерхло в горлі, і стискалося серце, і терпли ноги. Це було торік восени, у вересні, якраз після Робінзонської історії. Несподівано до нас у село приїхали археологи. Ціла експедиція, кілька чоловік. Тобто, може, і не зовсім несподівано, бо двох із цієї експедиції ми добре знали. То були київські мисливці, які щороку приїздили до нас на полювання та риболовлю, яким ми з Явою то ловили коників. Ми завжди ставились до них трохи зверхньо і насмішкувато, як майже до всіх городян, що такими непристосованими відчувають себе в селі. Ми посміювались, коли вони над силу підводились в досвіта на полювання, коли вони перекидалися у плавнях у наших човнах, коли вони невміло, кривавлячи руки, чистили рибу. І ми не могли собі уявити, що вони такі розумні дядьки і так багато і такого цікавого знають. Отже ж, як буває, їздили вони до нас на полювання і не думали ні про які розкопки, ні про яку свою археологію, просто собі відпочивали. А тоді, якось після вечірнього перельоту, сидячи при вогнищі за кулешею, розговорилися з нашими мисливцями, дідом Варавою та дідом Соломоном, про наше село Васюківку, про його історію. І вмить забули і про кулешу, і про полювання, і про все на світі. Другого ж дня поїхали у Київ, хоч обидва були у відпустці і збиралися полювати цілий місяць. А невдовзі приїхала археологічна експедиція. Виявилось, що край наш дуже історичний, і село наше теж страшенно історичне і дуже стародавнє. Те, що воно стародавнє, ми знали, але те, що історичне, якось навіть не задумувались. Аж виявляється, мало того, що Васюківка наша лежала просто тобі на знаменитому путі з варягу греки, за який ми одержували у школі двійки, то вона ще була і на самісінькому перехресті походів славних запорожців. І під старезним дубом, що то на околиці Васюківки, зупинялися перепочити в холодочку. Хто тільки хочеш, і Володимир Мономах, і цариця Ольга, і Богдан Хмельницький. Роззявивши рота, слухали ми розповіді археологів про Запорозьку Січ, про легендарного ватажка козацького Івана Сірка, якого 15 разів обирали кошовим отаманом, чого не заслужив жоден кошовий в історії Запоріжжя, якого вороги боялися більше вогню, більше бурі, більше пошесті світової, про останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського, якого цариця Катерина ІІ заслала до Соловецького монастиря, де він просидів у сирій темній холодній ямі аж 25 років, але не скорився, не зрікся козаччини і, незважаючи на нелюдські муки, прожив на світі 112 років. Такий був богатир. Ми ловили кожне слово. Оце да. От які були наші пращури. Того ж дня експедиція почала розкопувати козацьку могилу, що була в степу за 2 кілометри від села. І, звичайно ж, ми, хлопці, до смерку пропадали там на розкопках. І коли археологи відкопали козацьку зброю, шаблі, пістолі, та ще і гранчасту пляшку з-під оковитої, хоч і порожню, та ще і дерев'яну люльку, на якій перлами було викладено слова «козацька люлька, добра думка», ми трохи не попадали в яму. То було незабутнє видовище. Археологи спершу обережно копали, потім розгрібали землю руками, а тоді, намацавши щось, зовсім уже тендітно розчищали спеціальними щіточками. Ми дивилися, мов зачаровані. З землі з'являлися різні речі, що пролежали в ній понад 300 років. Археологи сказали, що в могилі поховано якогось славного запорожця з війська Івана Сірка, бо саме тут отаборювався Сірко, як повертався з Криму, розбивши кримського хана біля Саваша. І, видно, помер тут одрано той запорожець, і тут його й поховали. А за звичаєм запорозьким, у могилу козакові клали зброю його, до речі, люльку і обов'язково пляшку горілки, щоб і на тому світі, мовляв, було йому весело. Ми довго роздивлялися ці речі, а надто пістолі та шаблю, піхви якої були оздоблені сріблом, а руків'я – зі слонової кістки. Ява зітхнув і прошепотів мені на вухо: «От якби знаття, ми ж самі могли откопати». Крім могили, експедиція вела розкопки біля дуба. Правда, викопали один тільки ржавий кухоль із кришкою, але казали, що то кухоль мало не самого Івана Сірка. Потім археологи ходили по селу, подовго розмовляли із найстарішими нашими дідами та бабами, цікавились легендами, переказами, а також нащадками козаків-запорожців. Особливо довга була розмова зі столітньою бабою Триндичкою. «Скажіть, будь ласка, бабусю, ким були ваші батько і дід?» Ніжно питав її опецькуватий археолог Папуша, той, що колись утопив у плавних рушницю. «Ага, ага, були, синку, були», – радісно кивала Триндичка. «Ким же вони, бабусю, були?» «Ага, ага», – кивала Триндичка. «Козаками були, запорожцями?» «Ага», – кивала Триндичка. «Чи, може, просто мужиками, гречкосіями?» «Ага», – кивала Триндичка. «Гречкосіями?» розчаровано перепитував Папуша. «Сіяли, сіяли гречку, сіяли!» радісно кивала Триндичка. «І просою весь, або під хатою мак!» Так нічого від баби і не добилися. Дуже цікавилась експедиція також найстарішими у селі хатами. Тими, що під стріхою, що аж у землю вросли, що мохом взялися. Їх було вже небагато, і археологи кожну з них облазили згори донизу. Усі закапелки зазирнули. І тут сталася прикра для нас несподіванка. Оглядаючи хату, де жив Карафолька, Папуша раптом щинив такий радісний гвалт, наче знайшов золото. На сволоку під крейдою він виявив напис: «Цю хату збудував 1748 року, 10 квітня, козак титарівського куреня Гаврило Карафолька». «Дивіться, дивіться!» – захоплено кричав Папуша. «Це ж історія, це ж архітектурна пам'ятка! Бережіть, люди добрі, бережіть цю хату! Від сьогодні ми беремо її на облік! Це ж така рідкість!» Вся сім'я Карафольчина була приємно здивована –